الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الصادق الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد باب الوصايا باب الوصايا leo inshaallah tunasoma mlango wa wasia. Anasema muallif alwasaya jamu wasiyatin mithlu hadaya jamu hadiyatin. Anasema wasaya, neno hili ni wingi wa wasia, ni wingi wa neno moja, umoja wake ni wasia. Ni kama vile hadaya ni wingi na umoja wake ni hadia. Na hili neno katika lugha huwa linakuja kwa maana kadhaa, lakini mara nyingi huwa linakuja kwa maana ya kuamrisha, kama vile Allah subhanahu wa ta'ala anasema wawasaina al-insana biwalidayhi ihsana. Hasa hapo wawasaina inakuja kwa maana ya kuwa tumemamrisha mwanadamu yeyote kumfanyia wazazi wake wawili wema. Kwa hivyo hapo si kwa kuwa eti ni kuombwa ama ni kushauriwa ama la, ni kuwa ni kulazimishwa, ya kuwa ni amri. Usipoitekeleza amri hiyo unapata madhambi kwa kutowafanyia wazazi wema. Na Allah subhanahu wa ta'ala ndipo pia akasema wawassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub qala ya bunayya ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika, mpaka mwisho wa hizo aya. Kwa hapa Allah kawa anazungumzia kuhusu wasia, vile inakuja kwa maana ya amri, ya kuwa na akaamrisha kwa jambo hilo. Ibrahim akaamrisha watoto wake, na hata Yakubu pia akaamrisha watoto wake kuhusu kumwahid Allah, kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala na kumabudu Allah peke yake. Kwa jambo hili likawa ni jambo ambalo mitume walikuwa kiamrisha kizazi chao, wawe ni wenye kudumu na kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala. Na wasia kwa maana ya lugha, kwa haraka wanasema kama anavyosema mualifu hapa, waslu ma kana lahu fi hayatihi bima kana baada mamatihi, ni kule kuunganisha kile kilichokuwa ni chake na alikuwa nacho katika uhai wake kwa yale yatakayotokea baada ya kifo chake. Kwa hivyo huo ndo maana wasia katika lugha. Lakini sasa kisheria tunapozungumzia wasia, na ndo mada yetu, anasema taarifu yake ahdun, ni kuweka ahadi, khasun, tena ahadi maalumu, bitasarufu bilmal, kwa kule kufanyia kazi mali, au tabarru, ama kujitolea bihi kwa hiyo mali, baada al mauti, baada ya kifo. Kwa hivyo Muislamu anapokuwa amejaliwa mali, sawasawa iwe mali ile ni nyingi ama ni kidogo, kisha akawa ametoa ahadi ya kuwa ikiwa nitafariki, basi mali yangu kiasi hichi nataka ifanywe kazi fulani, ama akawa ametabara ya kuwa mali yangu kiasi hichi nikifa, basi nimetabara kwa mtu fulani. Sasa hiyo tayari huwa ni wasia. Na jambo hili la wasia mashru'atun, wahiya mashru'atun bilkitabi wa sunnati wal ijma, ni jambo ambalo ni la kisheria, yani la kubalika kisheria katika Uislamu. Jambo hili lipo na jambo ambalo ni la sawa kufanywa kwa ajili ya kuthibitishwa jambo hili na Qur'an, na hata kuthibitishwa na sunna, yani hadithi za mtume. Allah subhanahu wa ta'ala alizungumzia jambo hili la Muislamu kuacha wasia baada ya kufa, wasia ule utekelezwe, Allah kasema kutiba alaikum, mumefarabishiwa nyinyi Waislamu. Idha hadhara ahadakumul mautu, ikiwa mmoja wenu atafikiwa na mauti, atakuwa kwenye hali ya kuwa sana karibia kufa. Intaraka, ikiwa ataacha khairan, ikiwa ataacha mali. Kuna tafsiri kama hiyo, khairan bimana mali, lakini kuna tafsiri ya kuwa intaraka khairan ilwasiya, ikiwa ataacha wasia mzuri. Ikiwa ataacha wasia mzuri. Basi mwisho aya Allah nasema haqqan ala almuttaqin, huwa ni lazima wasia ule utekelezwe kwa wale wa mchao Allah subhanahu wa ta'ala. Ingawa hii aya maulama wanasema kuwa imefutwa, ani mansukha, lakini kilichofutwa katika aya hii si hukumu yote, bali kilichofutwa tu ni kuwa ni wasia ule atakao usia kwa wazazi wake, ikiwa hao wazazi wake wanamrithi. Sasa hapo ndio hiyo itakuwa haifai kutekelezwa wasia huo, kwa sababu Allah anasema lilwalidaini wal akhrabin, ikiwa ule wasia atautoa kwa wazazi wake wawili ama katika jamaa zake wa karibu, basi ni utekelezwe. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuja akasema inna Allaha qad ata kulli dhi haqqin haqqahu fala wasiyata liwarithin, Allah subhanahu wa ta'ala amempa kila mwenye haki katika kurithi haki yake, yani fungu lake. Kwa hivyo haifai kumuhusia yule ambaye amepewa na Allah fungu lake la kurithi. Na ambapo katika aya hii tunapata kuwa Allah anazungumzia kuhusu Muislamu kuacha wasia kwa kuwa apewe babake au mamake mali katika mali yake, mbali na ile mali atakayorithi babake. Sasa hiyo ikawa haiwezi kutekelezwa wasia kama huo. Lakini kwa wale jamaa zake, ikiwa atausia na jamaa zake ambao hawamrithi, basi wale ni lazima wasia ule utekelezwe. Na akiwa alikuwa amesema kitu fulani katika mali yake, wapewe watu fulani katika jamaa zake ama katika Waislamu wote, mtu yote, basi ni lazima wasia ule utekelezwe. Allah kasema faman badalahu baada ma samiahu fa inama ithmuhu ala alladhina yubaddiluna, yeyote atakayebadilisha wasia ule baada ya kuwa ashausikia na ni wasia ambao hauna makosa ndani, basi madhambi yatakuwa ni kwa wale watakaobadilisha wasia. Maanisha kuwa mtu haweza kupata dhambi isipokuwa ni kwa jambo ambalo ni la lazima. Ndio sababu usipotekeleza na ukawa wewe unajua kuwa ni wasia ambao umetolewa ni wasawa, basi moja kwa moja unapata madhambi. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala kwenye aya hiyo hiyo akawa ameruhusu wasia kubadilishwa ama kuacha kutekelezwa, ikiwa ule wasia utaonekana kuwa ni wasia ambao unaenda kinyume na dini. Allah anasema faman khafa min musin janafan au ithman fa aslaha fala ithma alayhi, yule atakayehofia kwa yule aliyehusia kule kuvuka mpaka kwenda kinyume na sheria ama kuwa wasia ule ukitekelezwa atapata madhambi yule aliyehusia, basi akarekebisha na akafanya sawa inavyotakiwa, basi hapo hana madhambi. Lakini visivyo, basi anapata madhambi yule atakayeacha kutekeleza wasia ule, na ile hali uwezo wa kutekeleza upo. Na wasia ni katika mambo mazuri yanayopatikana katika Uislamu, ni baadhi tu ya mambo mazuri, kwa sababu Uislamu una mambo mengi sana mazuri. Sasa miongoni mwa mambo hayo mazuri ni jambo hili la wasia, na ni kwa sababu ya kuwa Uislamu ulielewa sheria yake ya kuwa kuna baadhi ya watu sheria haiwaruhusu kumrithi jamaake hata kama jamaake. Sasa ikaonekana kuwa hawa watu wanaweza wakapata dhiki ikiwa utakufa na ikawa nini mali yako, sasa hawezi wakarithi kwa sababu hawana fungu lote la kurithi. Sasa ikawa kuna nafasi ya kuwa tu kama hao, ukishajua hivyo unaweza ukawahusia mapema ya kuwa ni kifa fulani na fulani na fulani ama watu fulani wapewe kiasi fulani katika mali yangu. Sasa hapo inakuwa tayari angalau umewanusuru kwa kule kutopata kabisa chochote katika mali yako ikiwa utakufa, kwa kuwa hawana fungu. Na labda watu hao licha kuwa hawana fungu lakini wana shida, Na sasa ikiwa hautausia, na maana kwa itabidi upate dhiki. Mfano, wewe una watoto, na kisha watoto wako ikawa labda tuseme ni watatu, wote ni wakubwa kiasi cha kuwa pia wana familia, wanawake na wanatoto pia. Hasa katika hao watoto mmoja wao akafa, akaacha mke na akaacha pia watoto. Hasa na wewe ukajua kuwa nikifa tu hivi watakaonirithi ni hao watoto wawili waliobakia, kwa sababu hao ndio sasa mbakia. Yule aliyekufa haweza hakurithi, na pia mali ambayo ilikuwa arithi haiwezi kapeanwa kwa nani, si mkewe wala si watoto wake. Sasa napata kwa wale watoto watabakia na ile mali, babao alikuwa na haki pale, lao kama ule babu angekufa mapema babao angerithi, lakini kwa sababu ya kuwa babao alitangulia kufa, sasa hawa watoto hawarithi, na pia mkewe pia haweza kurithi chochote. Na labda ile familia ni familia ambayo haina uwezo hivyo, licha kwa ni mtoto wako, lakini sasa hana uwezo hivyo. Sasa ukiona hivyo, unaweza ukausia ya kuwa katika mali yangu nikifa, thuluth ama robo ama kiwango fulani, ile familia yangu ipewe. Naelewa, wale wajukuu wangu, nataka mali yangu nikifa uwape kiasi fulani. Sasa ina maana kuwa sasa wakati wa kugawanya mali, kabla kuanza kurithi wale wenye kurithi, itabidi kwanza wale wapewe, kisha baadaye ndio itakabakia sahawa ndio warithi. Visivyo wale watakosa macho na kungoja rehma ya wale maami zao, kama watakuwa na huruma wawape chochote, tena kwa kupenda kwao watakachopenda. Kwa hivyo jambo kama hili likaonekana kuwa ni katika mambo mazuri ambayo Uislamu umehusia, ili nafasi kama ipatikane ya kuwa kuna watu ambao wasaidiwe na njia hii. Lakini pia ili la wasia linasaidia kwa sababu ya kuwa mtu anaweza akawa ana mali na labda ile mali akaacha na wale aliyoachia mali ile wakitumia visivyo, na hata wasimfikirie kwa kufanyia ile mali mambo ambayo yatamsaidia yule aliyechuma ile mali, ikawa hao kazi yao ni kula ile mali, kuifuja ile mali, kuitumia katika mambo ya anasa. Na ambapo lao kama yule angehusia, basi ile mali angalau pia katika kiasi fulani ingemsaidia, ya kwa katika mali yangu mali fulani ichukuliwe ijenge msikiti ama ichimbe kisima ama ijenge madrasa, hasa atakuwa anapata katika mali yake iliyobakia pia chochote ambacho ni katika thawabu. Kwa mambo kama haya yakawa ni katika mambo mazuri ambayo Uislamu unasifika nayo. Tuingie katika hadithi za mlango moja kwa moja. Hadithi ya kwanza, al-hadithu al-awwal, an ibn Umar radiyallahu anhuma anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallama qala, hadithi lipokewa na Abdullah ibn Umar radhi za Allah ziwe juu yake, qala, alisema huyu sahaba ya kuwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam amesema, ma haqqu mri'in muslimin, si haki kwa mwanadamu yeyote mwislamu, lahu shay'un, ambaye ana kitu, yuridu an yusia, kitu hicho anacho moyoni mwake na anataka ausie, atoe wasia kwa jambo hilo ambalo liko moyoni mwake ili litekelezwe baada ya kufa kwake, yuridu an yusia fihi, yabitu leilataini, na kisha mtu yule akawa ni mwenye kulala siku mbili bado hajadhihirisha ule wasia kwa kuandika ama kwa kueleza watu wajue. Mtume anasema illa wasiyatuhu maktubatun indahu, isipokuwa mtu yule basi anatakiwa ule wasia wake uwe ameuandika na uko kwake, kiasi cha kuwa kifa wale jamaa zake, marafiki zake, watu wake wa karibu watakuja na watapata ule wasia ameandika na wasome kisha utekelezwe. Mutafakun alaihi, hadithi mpokewa na Bukhari na Muslim. Kwa hadithi hii ni moja katika hadithi ambazo zinatumika sana katika kuhimiza Waislamu kuhusu wasia, kwa kuwa ikiwa Muislamu ana jambo moyoni na anataka kuhusia, kuhusia manake ni kuambia jamaa zake, marafiki zake, watu wake wa karibu kuwa nikifa basi nataka jambo fulani mufanye hivi. Na wasia si lazima iwe ni katika mali, ya kuwa iwe una mali kwa hivyo unahusia kwa ile mali yako itumike hivi. La, si hivyo peke yake, bali wasia ni jambo lolote ambalo unataka kuhusia hata kama si katika mali bado inaingia katika wasia. Mfano kama tulivyoona mfano wa wale mitume walikuwa wakihusia watoto wao washikamane na dini ya haki na tauhid, huo ni wasia. Na ndio sababu Sheikh Al-Albani alipokuwa ana eleza kuhusu masala ya wasia kwenye kitabu chake cha Ahkamul Janaiz akasema, bali siku hizi kuna mambo ambayo huwa ni muhimu sana kwa Muislamu atoe wasia kwa sababu ya kujua kwake kuwa asipoeleza mambo hayo na katoa wasia, basi akifa atafanyiwa kinyume na vile ni sawa afanyiwe, hasa hasa mtu akijua kwa familia yake ni familia ambayo ina matatizo, mwelekeo wake ni watu wa sufi, yani watu wa bid'a, nielewa, ama watu ambao utapata kwa mwelekeo wao si sawa. Sasa hapo ina maana kuwa yeye ili awe ana sababu ya kujitetea mbele Allah kwa kuwa sikufanywa hivyo kupenda, bali walinifanyia na walijua kuwa mimi sipendi, ni kule kutoa wasia. Kwa mimi nikifa nataka mazishi yangu yafanyike hivi na hivi na hivi na hivi, na sitaki katika mazishi yangu mfanye hili na hili na hili na hili, yale mambo ya mila na tamaduni mbovu ambazo hazifikiani na Uislamu, na Uislamu nakataa mambo hayo, ayakataze kabisa mapema, ili sasa katika mazishi yake wale watakokuwa Allah amewajalia kuwa wanamwelekewa sawa watakuwa angalau wana nguvu za kuwakataza wale wanaofanya mambo yale, kwa kuambia kuwa lakini nyinyi mnaenda kinyume na baba alivyosema, ama na mama alivyosema, ama na ndugu yetu alivyosema, ama na nani alivyosema, kwa kuwa nini ule wasia upo. Bali hata unaweza kusoma mbele ya watu na kila mtu akawa sasa hana la kusema isipokuwa ni kufata alivyotaka mwenyewe afanyiwe. Kwa jambo hilo ni muhimu sana. Lakini sasa hapa maulama wanasema kuwa wasia uko aina mbili. Wasia lazima tuelewe kuwa uko aina mbili. Hapa mtume anaposema kuwa unapokuwa na wasia, basi usilale siku mbili bado hujaandika wasia wako. Ikiwa unaona kuwa hauna wa kumwambia karibu ama hujakuwa tayari kumwambia yote, basi andika. Kisha weke kwenye pilo. Ulale tu nao uwa pale. Ama weka kwenye kabati. Ama weka mahali ambapo unaweka dokumenti zako. Kiasi cha kuwa kianza kupekua dokumenti zako, basi watapata ule wasia pale. Ama kwa sasa pia kuna njia nzuri zaidi ambayo unaweza kuitumia, nikawa ndo njia ambayo ina nguvu zaidi kuliko hata hizi za kizamani. Na njia yenyewe ni kuwa unaandika wasia ule na unaandika kwa akili. Kiasi cha kuwa sasa inakuwa yani hakuna mtu anaweza akaja akasema kuwa labda ule wasia ni feki ama hautambuliki ama labda ni wasia ambao kwa sababu gani, kwa sababu uko officially katika njia ambazo za kiserikali ambazo za kubalika. Kwa kuwa jambo kama hili kifanyika kwa njia hizo, basi linakuwa lina nguvu zaidi, kiasi hata wale ambao watataka kubadilisha wasia ule itakuwa kwao ni ngumu, kwa sababu ya kule kuwa umetumia njia ambayo ina uhakika mkubwa. Sasa maulamu anasema kuwa huo wasia ambao tumeambiwa tuhusie unagawanyika ina mbili. Akasema kuwa hunaka wasia tu ni mustahabba, kuna wasia ambao ni mustahab. Mustahabba manake ni wasia ambao ni sunna ukiutoa wasia ule, na kuna wasia ambao ni wajiba, na kuna wasia ambao ni lazima utoe. Usipotoa na mambo yakaenda visivyo, utakuwa wewe una hatia. Lakini ule ambao ni mustahabu ukiutoa unapata thawabu, lakini usipotoa hauna hatia yote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa wasia gani ambao ni mustahaba? Wasia ambao ni mustahaba, anasema fal mustahaba ma kana litatawuati wal qurubati, ni ule wasia ambao huwa mtu anautoa kwa mambo ambayo ni ya sunna yatekelezwe, na mambo ambayo ni ya ibada yatekelezwe baada yake, na mambo ambayo ni ya kujikurubisha kwa Allah katika taat. Mfano kama mtu kusema kuwa akifa basi ichukuliwe katika mali yake ijenge msikiti, mambo ya tatawuati hizo. Ama kisima kichimbwe yale maji yawe ni sadaka jaria, ama chukuliwe ile mali jengwe madrasa, naelewa mtu kama vile. Ama labda hata katika nyumba yake ana nyumba nyingi, akasema hii nyumba yangu moja nikifa itakuwa ni wakfu, pesa ambazo natoka pale zisimamie shughuli fulani katika shughuli za dini, mfano kama kusimamia msikiti, ima ni mambo ya stima ama kulipia maji ama kulipia mambo ya yani kila kitu ambacho kina shughulika na msikiti, ama madrasa fulani simamie mshahara za walimu. Sasa ukisema hivyo, ina maana kuwa jambo hilo ni sunna, si lazima. Usiposema hauna madhambi mbele Allah. Lakini sasa kuna ule wasia ambao ni wajiba, na ule ambao ni wajiba ni upi? Anasema walwajib fi huquqi alwajiba, huwa ni ule wasia ambao unafungamana na haki ambazo ni za lazima. Allati laysa fiha bayyinatun tuthbituha ba'da wafatihi, tena ni haki ambazo hazina uthibitisho kiasi cha kuwa zaweza kuthibitishwa haki zile baada ya kifo chake. Lianna ma la yatimmu alwajibu illa bihi fahu wajib, kwa sababu kile ambacho wajibu hautotimia isipokuwa mpaka jambo hili lifanyike, basi jambo hilo pia linakuwa ni wajibu. Mfano wa mambo hayo ambayo ni ya wajibu na unaweza ukafa kisha yasitekelezwe kwa sababu ya kukosekana ushahidi, ni mfano wa kuwa mtu amepewa amana na Muislamu mwenzake amlindie amana ile. Ukapewa labda pesa fulani, mtu akwambia naomba uniwekee pesa sababu nakuamini wewe unaweza ukaniwekea pesa hizi. Akupa labda 1,000 kadhaa ama hata 100,000 kadhaa ama hata 1,000,000 kadhaa ukamwekea, na hakuwa ushahidi wote ya kuwa labda mmeandikishana ama nini, ni kule kuwa nakuamini na akatosheka tu kwa kukupa, anajua kuwa akitaka atakuomba ama vipi, alafu utamregeshea. Lakini sasa wewe katika ile hali ya kuwa una karibia kufa na wewe ni mgonjwa na unahisi kuwa unaweza kufa wakati wote, ukakumbuka kuwa kuna mtu fulani na maana yake, na yule mtu sahihi hayuko karibu, na leo kama utakufa ile pesa yote itachukuliwa na wale watoto wako na warithi wako, na itakuwa tena ni ngumu ule mtu kurejeshwa maana yake. Anasema kwa hapana, zote hizi ni pesa za nani? Za mtu wetu. Yule akija anaambiwa aleta ushahidi, hamna ushahidi wote. Hasa baneno tu kusema hivi inakuwa ni ngumu kusikizwa. Sasa ikawa sababu ya yule amana ile kupotea. Ama labda mtu ana deni, anadaiwa, na yule aliyemkopesha hakuna ushahidi wote. Ulienda ukakopa kwa mtu, na mambo hayo hufanyika, mtu akakukopesha pesa nyingi tu kwa sababu ya kuwa na kuamini na mnaelewana, akawa hana sababu ya kuwa lazima muandikishane. Ingawa katika Uislamu ni vizuri kuandikishana katika kukopeshana, lakini si lazima, si lazima, kwa sababu Allah anasema fa in amina ba'dhukum ba'dhan falyu'addi alladhi utumina amanata, manake ikiwa baadhi yenu wataamini baadhi yenu, basi kila mmoja wenyu aliaminiwa awe ni mwenye kutimiza ile ahadi ambayo amekiana na amana ya mwenzake kupeana, asija kaenda kinyume kwa sababu ameaminiwa akageuka alafu akasema kwa ya ushahidi uko wapi? Lakini sasa umekufa na ulikuwa umekopa, na yule aliyekopesha hakuna ushahidi wote wa maandishi wala shahidi yote ya kuwa alikuwa pale akaona mkikopeshana. Sasa ukishakufa, ina maana kuwa ile deni linabakia liko pale pale. Na labda watu wako wakiulizwa kuwa he, nilikuwa nadai huyu fulani, wanasema paka ushahidi ndio tulipe ile deni, na ushahidi hakuna. Sasa ile deni kabakia, na lazima siku ya kiyama utalipa. Kwa nini? Kwa sababu ya kuwa ulikuwa na lazima uache wasia ili ndio deni lilipwe, na mali uliwacha ya kulipa, lakini sasa ile mali ikachukuliwa na watu wengine wakaitumia, na deni lako likabakia pale pale, siku ya kiyama unadaiwa bado. Sababu ya kuwa hukuacha wasia. Hasa mambo kama haya huwa ni muhimu sana Muislamu akijua iko hivyo, awe ni mwenye kutoa wasia, ima kwa maneno aandike kwa maandishi ama njia nyingine yote ili jambo kama hili liliweke. Na wasia, ndugu zangu Waislamu, ni jambo ambalo unaweza kulitoa kwa njia ya maneno na ruhusiwa kwa kusema. Mfano kama ni mzazi, unaweza kuita watoto wako ama wake zako ama familia yako ambao unawajua kuwa hawa yani ni watu ambao wakisikia jambo hili hawawezi wakaenda kinyume, na ukaeleza ya kuwa mimi nilikuwa naomba nikifa ifanyike hivi na hivi na hivi na hivi, ima ikawa ni katika mali yako, na hata kama hauna mali na unadaiwa, ni bora kusema ili sasa wale watakobakia ikiwa watapata uwezo wa kusaidia kulipia vitu kama hivyo. Lakini sasa kuna mambo ambayo pia yanaingia katika ulazima, na ni mambo ya kuhusia saa, ingawa hayafungamani na mali, lakini sasa ukajua ya kuwa watu wako wana tabia ya kufanya mambo ambayo ni ya haramu katika mazishi, na kisha wewe usitoe wasia mambo hayo kutofanyika, basi unapata madhambi pia, ama lasivyo utapata kuadhibika kabrini. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema almayitu yu'adhabu bimaniha alayhi, hadithi hiyo mtume anasema hivyo, almayitu yu'adhabu bimaniha alayhi, yani maiti huwa anaadhibika na anaadhibiwa kwa sababu ya wale waliokuja mazishini kwake wanapolia na kusema maneno ambayo hayafai kusemwa ikiwa mtu amekufa. Sasa lakini utajiuliza, mbona anaelia awe ni mwingine kisha wewe ambaye haulii upate madhambi amuadhibiwe kwa nini? Samuel Amwa akasema hii hadithi inachukuliwa kuwa huyo ataadhibiwa ikiwa ni yule aliyejua kuwa watafanya hivyo, na kawaida huwa ni kufanya hivyo kisha baadaye asiwakataze kabla ya kufa kuwa jameni, mimi nikifa sitaki mtu afanye mambo haya katika mazishi yangu. Lakini sikio lisema na wakafanya, we hapo hauna madhambi wala hauadhibiki wala hauna hatia. Sasa kuna baadhi ya watu hufanya bid'a nyingi zaidi, mambo ya uzushi, lakini mbali na uzushi kuna wengine hata wanafanya mambo ya madhambi kabisa ambayo ni ya kimila, ambayo utapata hayana kabisa mafungamana dini yote. Kuna wengine hata unywa pombe mazishini katika baadhi ya mila za kitamaduni, napata kuwa ti mazishi lazima pombe ipikwe hapo, ile pombe ya kitamaduni ya kienyeji watu walewe, sasa hapo ndio mazishi yameenda vizuri. Nielewa hasa kama ni mambo gani hayo. Ama hata kuna baadhi ya mila ambazo ni mbovu zaidi, unaweza kupata wanafanya mambo ambayo huwezi ukaimagine kuwa mtu anaweza kufanya mambo kama hayo, lakini wanafanya. Nielewa mimi shehe kusikia baadhi ya mila ya kuwa mtu akifa na kama ni mwanamke wanachukua mtu fulani katika wanaume eti lazima alale na yeye. Hebu niambie ulale na maiti, sasa mambo gani hayo? Na wenyewe wanaona kuwa tio ni kama kutoa mkosi wanavyodai wenyewe, lati la sivyo basi kuna mambo mabaya yatafanyika katika hiyo familia. Sasa na wanaona kuwa hiyo mila ni muhimu sana itekelezwe, na ukajua kuwa mambo ni hayo na kisha usitoe wasia na yakafanyika kweli. Naelewa? Sasa inakuwa ni mtihani kwa kuwa wewe umechangia pia, ingawa haukufanya lakini ulijua na ukanyamazia. Kwa hivyo sukutu alal munkar, munkar kule kunyamazia makosa pia ni makosa, kwa sababu sawa ni kuamrisha mema na kukataza maovu, na madamu na uwezo ni haki kusema. Sasa unapata kuwa hizo ndio sababu ambazo zinapelekea mpaka iwe ni lazima mtu kutoa wasia katika hali kama hizo. Lakini sasa huwa ikiwa mtu ni mzazi na ukajua kuwa familia yako inayumba yumba, huwa ni bora zaidi pia kutoa wasia ambao ule wasia utasaidia familia yako ani kutotawanyika na kugawanyika na kule kuteta mpaka wao sasa tena hawaelewani. kwa kuwa labda unaona kuna baadhi ya mandugu ambao wana shida na mandugu wengine, ama kuna baadhi ya watoto wako wana shida na watoto wengine. Sasa ni vizuri kutoa wasia kuwa naomba inshallah nikifa muwe mnaelewana, na mimi naomba nikifa basi mambo kama haya yaendeshwe hivi na hivi, hasa kwa wale ambao labda wana miradi fulani, miradi ambazo labda hao ndio wanaendesha katika maisha yao, na wakifa itabidi manake saa iwe sasa ni katika mikono ya watoto wao, mtu labda na kampuni, nielewa. Sasa watu wakaanza kuzozana pale mpaka inafika watu wengine wakaanza kurogana, wakaanza kuuana, wakaanza kuwa wanteta hawasikizani, na wale wakubwa sawa kawa na ganamiza wale wadogo, mtu kama hivyo, ama wale wenye uwezo basi wana mtu kama hivyo. Na mirathi mnajua vile huwa inafanya paka watu wanateta kiasi cha kuwa hata wanauana wakati mwingine. Ama labda si mali ya kuwa labda umeacha ikafanya paka wakawa wanazozana, mali ya kuwa ni kampuni. Lakini pia inawezekana ni mali ya kuwa labda ni shamba ama labda majumba ama nini. Sasa katika kule kugawana ikawa manake imekuwa ni vita, ya kuwa wengine wanataka kuchukua zaidi ya kiwango chao cha mirathi vile vilivyosema kwa Qur'an. Sasa hapo inabidi nini? Unaweza ukatoa wasia ili wale wengine ambao ni wakorofi wasije wakienda wapi kwa kutumia sheria ambazo si za Kiislamu, ili wajue kwa kutumia sheria kama hizo ni kanuni kama hizo zitawapendelea na wapate mali ambayo wastahiki katika Uislamu kupata. Sasa unaweza ukatoa wasia kidogo, ile wasia yako inaweza kaogopesha wakiambiwa kwa lakini nyinyi mtataka kufanya hivi, lakini yule aliyekufa alisema kabla ya kufa kuwa anataka kifa mambo yafanyike hivi na hivi na hivi. Sasa kidogo inaweza kawasaidia wale ambao walikuwa ni wanyonge labda na wadhulumiwe wasidhulumiwe. Kwa hivyo hilo ndio jambo ambalo ni muhimu sana tulitilio muhimu katika maisha yetu. Hadithi ya pili, wa Sa'd bin Abi Waqqas radiyallahu anhu qala, Sa'd bin Abi Waqqas sahaba huyu radza Allah zujja kana sema, qultu nilisema, na kisa chake ni kuwa yeye alikuwa mgonjwa sana. Huyu sahaba Sa'd kuna wakati alikuwa mgonjwa sana, hasa mtume akamtembelea, na wakati huo walikuwa katika safari ya kwenda Fathu Makka. Sasa mtume alipomtembelea akampata Sa'd bin Abi Waqqas yani katika hali maututi kabisa, mgonjwa hali mbaya zaidi. Sasa Sa'd alipomwona mtume ndo akasema haya maneno, anasema kwa qultu nilisema, ya Rasulullah, wewe mtume wa Allah, ana mimi dhumalin, ni mwenye mali, mimi ni mtu na mali nyingi, wala yarithuni illa ibnatun li, na mimi sirithiwi nikifa isipokuwa na msichana tu mmoja, wahidatun, tena yeye peke yake. Sasa swali lake ni kuwa afa atasaddaqu bi thuluthai mali, mtume wanuruhusu nigawanye mali yangu mara tatu kisha nitoe sadaka sehemu mbili nimwachie sehemu moja peke yake? Kala mtume akasema la, hapana. Kultu Sa'd akasema, nikasema afata sadaka bi shatri hii, je mtume unaruhusu nitoe sadaka kwa nusu ya mali yangu? Kala mtume akasema kumbia Sa'd, la, hapana. Kultu Sa'd anasema, nikasema afata sadaka bi thuluthai bi thuluthihi, je mtume anaruhusu nitoe basi thuluth moja mali yangu nigawanye mara tatu, nitoe sehemu moja niwache sehemu mbili kumwachia huyo binti yangu? Kala mtume akasema athuluthu, thuluthu unaweza ukaitoa, wa thuluthu kathir, lakini thuluth ni nyingi bado. Kisha mtume akamwambia innaka, hakika yako wewe, intadhar, ikiwa utaacha warathataka, wale warithi wako, aghniaa, wakiwa ni matajiri wanajitosheleza kwa ile mali uliyoachia, khairun, ni bora zaidi kwako wewe, min antadharahum, kuliko wewe kuwaacha alatan, wakiwa hao ni masikini mafakiri, kwa kuwa hawana mali waliobakia nayo inawatosha, mali yote umeitoa sadaka, yatakafafuna nnasa, wakawa wanaombaomba watu. Hilo njama ambalo itakuwa si zuri kwako, kwa ni bora zaidi kama una mali uachie ile mali iwe na wastiri, na pia waifadhike na kuto ombaomba watu, na ile hali mzazi wao alikuwa na mali mtafaku na alei. Kwa hadithi hii maulama wakasema kuwa ingawa mtume alimruhusu Saad kutoa thuluth, lakini kwa sababu mtume alisema athuluthu wa thuluthu kathir, ya kuwa thuluth ni sawa lakini thuluth bado ni nyingi, hasa mwalimu akasema ni bora zaidi kutoa robo badala ya thuluth. Ingawa ni sawa mtu akitoa thuluth hapati madhambi, lakini kule kutoa thuluth itakuwa si bora zaidi kuliko kutoa robo, kwa sababu ya kule mtume kusema kuwa bado thuluthi ile ni nyingi. Sasa napata kuwa lakini atakayetoa zaidi ya thuluth, ule wasia unabadilishwa, si eti unakataliwa wote, la, hapo pia itakuwa ni makosa. Mfano mtu mali yake ni elfu tisa, shukulie mfano hivyo, ni elfu tisa ndio mali yake. Kwa katika hizo elfu tisa akatoa elfu nne kwa kuwa ndio wasia, akaacha elfu ngapi? Ukitoa elfu nne nabakia elfu ngapi katika elfu sita? Nabakia elfu ngapi? Elfu tisa. Ukitoa elfu nne nabakia ngapi? Nabakia elfu tano. Nabakia elfu tano. Sasa hii wasia akitoa hivyo, huwa tunafanyaje? Hatuikatai, isipokuwa inapunguzwa elfu moja katika ile elfu nne. Napunguzwa elfu moja, alafu sasa ile thuluth elfu tatu inatolewa, kwa sababu katika elfu tisa thuluth ni elfu tatu. Sasa ni sawa na kuwa akisema kuwa mimi mali yangu ni elfu tisa, kwa hivyo nikifa tueni elfu nne sadaka, watamsikiza. Kama wanaweza kumwambia, watamwambia ili arekebishe, lakini kama hawezi watamwacha. Kisha akishafariki, badala ya kutoa elfu nne kwa elfu tisa wanatoa elfu tatu, ili baki elfu ngapi? Elfu sita, ambao ndio thuluthi mbili, na thuluthi moja hiyo imetolewa. Hivyo ndio vile nitakiwa. Lakini sasa ikiwa atatoa elfu tatu, hapo inakuwa ni makosa kubadilisha wasia ule ama kupunguza. Lakini ni bora zaidi kwake kama ana elfu tisa asitoe ngapi? Asitoe elfu tatu, apunguze, atoe kama hata ni elfu mbili mia tano hivi, na ama hata elfu mbili apoache, kama ni mali nyingi ndio imbakia kuliko mali kidogo. Hivyo ndio vile hadithi inamaanisha. Na huyu Saad, hii hadithi pia inatufundisha kitu muhimu pia ndani, nacho ni kuwa mtu asiwe anajihukumu kuwa atenda kufa kwa sababu ya kule kuzidiwa na ugonjwa, ikabidi afanye mambo ambayo baadaye atakuja kujuta kwa sababu ya kuwa amedhania anaenda kufa na mwishowe akapona, tena akaishi muda mrefu tu, na akiona ashatoa vitu ambavyo alikuwa lao kama angejua kuwa hafi angevitoa. Ushavitoa na ushapeana, basi inakuwa tena bado unaendelea kuishi na vile vitu, naona wengine wanavitumia na wanavitamani tena saa mara pili. Sasa hapo ndio mtihani, kwa sababu Saadi hapa mtume alipomkataza, kisha mtume akamwambia, we Saad, utaendelea kuishi mpaka hata ani kuna miji fulani Allah subhanahu wa ta'ala atazifungua kupitia kwako, kwa kuwa ndio utakuwa nini, ani komanda wa jeshi hilo ambalo litafungua miji fulani. Na kweli Saad alikuja akapona na akaendelea kuishi mpaka hata mtume akifa, Saadi bado iko hai. Naelewa, mtume mwenyewe akafa akimwacha Saadi iko hai. Hebu niambie, ambapo sasa lao kama angefanya alivyotaka ya kuwa atoe mali yake thuluthi mbili awache thuluthi moja, alafu kisha basi apone aendelee kuishi, na mali sasa imekuwa sana kidogo hivyo, na alikuwa na mali nyingi, hasingekuwa tunaanza kufanya bidii na aregeshe ilivyokuwa, na nitakawa kazi kubwa. Naelewa, sasa mambo kama hayo hutokea. Kuna watu wasiokuwa Waislamu, dini ya Ukristo fulani, lakini wapotofu zaidi. Kuna wakati walianza kutangaza kuwa eti kiama kitakuwa mwakani, mwaka huo, basi wale watu mali zao zote zingine wakaanza kutumia bila kujali, na zilizobakia na mdo unayoyoma ikabidi waziweke moto. Sema kuwa sababu sasa kiama kinakuja, faida gani mali ibakie na itakuwa sasa na mali haisaidii yote? basi lakini ajabu ni kuwa hiyo siku ikafika ni ikapita na hakuna kiyama. Sasa niambie, na watu washafanya hivyo, ulikuwa labda una mali maskini, sasa hauna hata chochote, utaanzia wapi? Na kisha sasa bado unataka kuishi na lazima uishi na maisha yanahitajia mali, na mali ulikuwa nayo lakini sasa wakati sasa hauna. Sasa ndio sababu mtu asija kajihukumu ya kuwa sana vuona mimi sasa nenda kufa, kwa hivyo sasa hii mali yangu sioni kama ni kuna haja kuachia hawa mali yote hii, fadhali nitoe. Ukaza kweli kuitoa ni kweli utapata thawabu, lakini sasa itakuwa sasa baadaye labda upone tena uanze kufanyaje kujuta. Jambo lingine ambalo ni muhimu kuelewa ni kuwa katika kule kutoa wasia kuna baadhi ya mambo tunakatazwa, hata kama ni ya sawa lakini tunakatazwa kutoa wasia kama huo. Mfano wasia ambao unakatazwa ambao sasa ni haramu huo ni mtu kutoa wasia kwa ajili ya kumdhuru yeyote katika jamaa zake wanaomrithi bila sababu, ama hata kama sababu ipo lakini hiyo sababu haifungamani na kule kumdhuru kwa madhara hayo, hiyo wasia inatupiliwa mbali. Mfano kama baba atoe wasia ya kwa mimi nikifa mtoto wangu fulani asinirithi, na ile hali huyo mtoto hana sababu ya kisheria kunyimwa mirathi, kwa sababu sababu ambazo zinafanya paka mtu anyimwe mirathi ni tatu peke yake, ni ima yule mtoto amehusika kwa kifo cha babake tulivyoona wiki iliyopita, ama la sivyo ni kuwa yule mtoto si Muislamu na babake ni Muislamu, dini zao ni tofauti, ama la sivyo yule mtoto ni mtumwa, kwa sababu ya kuwa akiwa ni mtumwa akachukua ile mali yake kama mirathi itabidi chukulie na yule anemiliki, kwa sababu mtumwa yeye na mali yake yote ni yule anemiliki. Lakini sasa labda yule mtoto kidogo alikuwa ni mtukutu. Utokea wakati mwingine katika familia baba akawa kuna mtoto mmoja amemsumbua sana katika maisha yake. Hasikii, kichwa ngumu, kibri, sijui nini, mambo chungu nzima. Mpaka yule baba akasema yote akamwisha lakini bado. Sasa kuona mwisho nini? Ni kusema kuwa sasa nikifa yule mtoto asije kabisa kurithi mali yangu. Ule wasia ukubaliwi. Baada ya kufa yule mtoto atapewa haki yake kama vile ndugu zake wengine wanapata haki. Ama mtu atoe wasia ya kuwa akifa mke wake fulani asimrithi, hiyo pia ikubaliwi. Ama jamake yote awe ni mke awe ni mtoto ama nani ambaye anatakiwa amrithi, lakini sasa yeye akamzuia kuwa asirithi na ambapo sababu za kutomrithi hazipo, ule wasia ukubaliwi. Sasa wasia kama huo ukitolewa unabatilishwa moja kwa moja na hutekelezi. Wasia mwingine ambao pia haufai kutekelezwa ni ikiwa mtu atatoa wasia kwa mambo ambayo ni ya haramu, mambo ya haramu ambayo anataka yafanyike katika mali yake ama baada ya kufa kwake yafanyike, ama mambo ya bid'a ametoa wasia yafanyike, basi wasia ule unakataliwa. Mfano ni kuwa aseme nikifa nisomewe hitima, na ni babako yanakuambia hivyo, nikifa mtoto wangu nakuomba na wewe mtoto wangu unisikiza sana na unanipenda, sasa mimi nikifa usisahau kabisa kunisomea hitima kila mwaka. Wewe utaangalia situation ya babako, ukiona kuwa ni mtu unaweza kumwambia na akabadilisha wasia huo mwambie. Ukiona itakuwa tu ni mwisho mbaya wewe na yeye kwa kuanza kuteta na kugombana afi kama amekasirika, hakuna haja mwache. Lakini sasa wewe utakuwa ushajua kuwa wasia huu sitautekeleza. Kwa nini? Kwa sababu ya kuwa Allah amesema usiutekeleze, ni wasia ambao ni haramu. Naelewa. Na kuna watu watoa wasia sampulizo. Kama nilivyowaambia kuwa kuna baadhi ya mila watu hunywa pombe katika mazishi. Sasa huyo akatoa wasia kama huyo kuwa nikifa msisahau kabisa watu kuanulia pombe walewe kabisa, kwa sababu ya kuwa hiyo ndio mila yetu. Naelewa? Na hata akatenga pesa fulani ya kuwa pesa hizo zitekeleze wajibu huo. Basi ule wasia unavunjwa, hautekelezi, wala hufai kutekelezwa. Naam. Kwa jambo lote ambalo la masia, ikiwa mtu tahusia, hilo halifai kufanyika. Naam. Ama jambo lote la madhara ambalo litakuwa linamdhuri yote katika familia yake, basi pia halifai kutekelezwa. Kwa hivyo kama nilivyosema kuwa wasia huu huyu sahaba Saad bin Abi Waqqas alikuwa anataka kutoa ule wasia, lakini yeye ni kwa sababu ya kuhofia kuwa anaenda kufa, na ilikuwa ni katika Hijjatul Wada. Lakini kama nilivyoambia ni kuwa alikuja akapona na akaendelea kuishi. Kwa mtu asiwe na kata tamaa kwa sababu ya kuwa mizidiwa na ugonjwa. Watu fika wakati wa kuwa kila mtu ashasema kuwa basi huyu ndo basi. Na Allah akamjalia mtu ile akaendelea kuishi. Bali ufika wakati si watu wa kawaida, bali hata madaktari wakasema huyu tunampa tu muda, kwa sababu ya kosa washashindwa kabisa kila kitu. Lakini pia ikafika wakati wakaona kuwa mambo yameenda kinyume na elimu yao ya udaktari. Vipimo vyao vyote vimepima vikuonesha kuwa huyu hawezi kabisa kafaulu kuendelea kuishi. Lakini kuonekana kuwa tunaendelea kuishi vizuri mpaka akashangaa. Unaelewa? Bali kuna hata baadhi ya watu utangaza kabisa kuwa ashakufa. Wacha kuwa ati wamezidiwa ugonjwa, watangaza kabisa kuwa fulani ashakufa huyo. Na kisha watu wakaanza kufanya shughuli za mazishi nini. Na ajabu kwa tina mtu akuonekana tena yuko hai. Wengine wakasema amefufuka. Ingawa mtu si kufuka amefuka. Labda tu alikuwa amezimia ama ugonjwa ulikuwa umemzidia, kwa hivyo ukamfanya paka azimie. Lakini akapata fahamu tena baadaye. Nelewa. Lakini akipata fahamu anapata jamaa alikuwa ashaanza kujiandaa, kaburi ndio hilo linachimbwa. Nelewa. Sana ndio hilo alishayekwa hapo. Yeye mwenyewe ashayekwa kwenye kitanda cha nini? Cha kuoshewa. Akiamka hivi anashangaa. Sasa sijui anzie wapi malizi wapi. Nelewa. Na mtu kama huyo akiamka watu ukimbia mara nyingi. Hata kama ni wewe tulikuwa pale sana jiandaa kumosha, alafu mtu namuona ndio anafungua macho. Lazima utapata. Kwanza hata kama una moyo mkakamavu, kwanza usonge kidogo paka mlangoni. Angalie kuwa ni kweli ama ni vipi. Lakini kama si hivyo unaweza kutoka na nduru kabisa ni. Paka watu wakasema kuna nini? Utokea hivyo mambo kama hayo. Bali hata kuna wengine ni shehe kusikia kuwa mtu amebebwa kabisa katika tusi janaza, wanaenda kumzika. Kidogo wanasikia mtu amechemua huko ndani ya tusi. Sasa hapo huwa siyeti tina waangalie kuwa ni kweli amechemua ama si vipi. Wale tu itabidi kila mtu aachilie janaza na anze mbio. Kama ni watu wazuri wateka janaza chini, alafu baadaye ndio waanze kukimbia. Lakini kuna wengine wanaweza kaachilia tu pale kwa pale. Kisha kila mtu itabidi nini? Aanze kukimbia. Sasa yaonesha kuwa mtu hafai kujamulia kuwa nishakufa ama ndio sababu tena basi siponi. Naam. Hadithi ya tatu, wa Aisha radhiyallahu anha anna rajulan ata nabiyya sallallahu alayhi wasallama. Naam, kuna sahaba mmoja wa kiume alikuja kwa mtume sallallahu alayhi wasallama. Qala, akasema huyo sahaba, ya rasulallahi, e mtume wa Allah, inna ummi uftulitat, mamangu amekufa ghafla. Uftulitat nafsuha, nafsi yake imetoka kwa ghafla bila ya watu kutarajia kuwa anaenda kufa. Walam tusi, na wala hakuacha wasia. Wa adhunnuha, na mimi nadhania mamangu, lau kama angekuwa ana uwezo wa kuongea wakati ule anakaribia kufa, tasaddaqat, angetoa wasia kuwa atolewe sadaka. Lakini hakupata uwezo ule, kafa ghafla. Sasa utapata kuwa utokea wakati mwingine hivi mtu akafa ghafla. Na vifo vya ghafla wakati mwingine huwa vina mtihani sana kwa familia iliyobakia. Sababu wakati mwingine mali hupotea. Kifo cha ghafla, mfano mtu alikuwa mpata ajali na akafa hapo kwa hapo, naelewa, na labda ni mtu ambaye ana mali tofauti tofauti huku na huku. Na siku hizi watu wengi huwa mali zingine wanazificha. Hata mtu akiwa na mali, si rahisi mali yake yote, familia yake yote ijue. Nielewa? Ndio kuna watu watajua, lakini kuna watu watajua baadhi ya mali na ingine haijui. Na hiyo ni kama security kwa mtu. Hani ni kama hani ile mtu kufanyaji kujiwekea ulinzi fulani katika maisha yake. Ujua kuna wakati mwingine mali yako, watu wakijua wote hasasa wake, wake zako, wanaanza kukusumbua. Na hasasa wanawake. Nielewa? Na wakati mwingine watoto pia. Kuna watu wengine pia wasumbufu. Hasa mwishowe ni kuwa mtu anakuwa na mali, na hasasa pesa hizi, wanaweza kujua tu kuwa huyu babetu ana kampuni fulani ama ana biashara fulani. Lakini sahe, pesa zake zote hawajui ya kuwa na pesa ngapi kwenye account. Bali hata kuna wakati mwingine wanaweza kashindwa kujua kuwa anaweka hizo pesa wapi. Muhimu tu ni kuwa ana biashara mashallah, na biashara ni nzuri. Bas. Sasa unapata kuwa wakati mwingine unaweza kafa, wakaanza kushindwa kuwa anzie wapi kutafuta hizo mali zote ndio wazipate. Naelewa. Na si rahisi benki itianze kufata mtu yule ambaye haonekani akienda kuchukua pesa zake nyumbani. Ya kuwa vipi hizi pesa, mbona huji kuchukua? Naelewa, zitabakia tu huko huko. Na mwishowe itabidi waanze kuzitangaza kwenye magazeti, wakibatika sawa. Wasibatika tena watangaze kwa tifulana na madeni. Wasema kuna watu fulani madeni, kuna watu fulani pesa zao zimebakia kwenye benki, kwa hivyo jamaa zao waje wachukue. Sasa inabidi inakuwa ni mtihani. Na hiyo ni afadhali. Kuna watu huficha vitu, na sababu hata katika ukisoma mambo ya zaka, kuna mambo ilikazi zamani hiyo. Mtu ana mali na hataki hata familia yake ijue, anaenda kuzika ile mali chini. Labda ni madhahabu, vitu vya thamani, anatafuta mahala, anajua hapa kuna mti mkubwa, nikizika itakuwa alamangu ni huu mti. Basa anazika pale. Ama anazika nyuma ya nyumba. Ama anazika karibu na jiwe fulani. Yeye mwenyewe ameshajua peke yake tena usiku wa manane akiwa peke yake. Akiamka hakuna anijua, si mke, si watoto, si nani. Ghafla yule mtu anakufa. Na kuacha wasia, angalau akaambia mtu kuangalia, unajua mti fulani karibu na hapo, kulia, kushoto, mbele, sijui vipi, hapo nikifa, mkifukua kuna mali pale. Hakusema. Basi ikabakia hivyo. Hasa unapata kuwa baada ya muda, miaka enda miaka rudi, unaenda kuchimba hapo labda choo ama labda kisima, unabahatika sasa hiyo mali unaichukua. Na watu wake walikufa, hiyo mali ilikuwa na haki lakini hawakuipata. Kwa nini? Kwa sababu ya mambo kama haya ambayo tunasema kuwa mtu amekufa ghafla. Zamani ilikuwa hali inatokea kuficha mali kwa kufi, kwa kuzika ama nini. Lakini siku hizi huwa ni mabenki. Nielewa? Na account. Mtu anaweka pesa na hataki watu wajue, na inabakia hivyo huko huko. Na hata kuna wakati nakumbuka mwaka jana serikali ilitangaza yapo kuna mabilioni ya pesa kwenye account ya watu ambao walikufa na watu wao hawaendi kuchukua. Na ni kwa sababu watu wao hawajui. Allahu mustaan. Sasa lakini hapa huyu sahaba kawa anaomba mtume jambo fulani, akasema ya kuwa yeye anataka sasa amtolee mamake sadaka. Kwa sababu mamake hakuweza kuongea. Sasa akawa anaomba mtume ili awe ni mwenye kumtulia sadaka. Hasa akasema afalaha ajrun, je mamangu atakuwa ana malipo, ana napata thawabu, idha tasaddaqtu anha, ikiwa mimi nitamtulia sadaka kwa niaba yake. Kala naam, mtume akasema ndio. Tafakuna alai walafdhu li muslim, hadithi mpokewa na Bukhari na Muslim, lakini hadithi yenyewe inapatikana kwenye Sahih Muslim ile lafdhi yake. Na hii ni hadithi ambayo Sheikh Albani ameitumia kwa kuonesha kuwa jambo hili ni vizuri anaifanya awe ni mtoto kumfanyia mzazi wake, na wala si mtu yeyote. Ni bora zaidi anayetoa sadaka ili sadaka ile imfae yule aliyekufa, ni bora awe ni mtoto na mtulia mzazi wake, kwa sababu hadithi zilizokuja zote ni hadithi ambazo ni mtoto anaruhusiwa amfanyie babake, ni wala si eti mtu yote aliruhusiwa afanyie mtu yote Muislamu. Lakini ikiwa ni mambo ya deni, unaweza kumlipia mtu yote hata kama si jamako. Lakini kwa upande wa kwasa hana deni, isipokuwa tu nitaka kufanya jambo la kheri kutumia mali ili apate thawabu, hapo sawa, ni bora zaidi akiwa ni mtoto kumfanyia mzazi wake. Hadithi ya nne, wa an Abi Umama Al-Bahili radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna Allaha qad a'ta kulli dhi haqqin haqqahu, hakika Allah subhanahu wa ta'ala ameshampa kila mwenye haki katika mirathi haki yake na fungu lake. Fala wasia taliwarithin. Kwa hivyo hamna wasia kwa anayerithi ambaye ana haki katika mirathi. Huyo hana wasia. Kwa hivyo mtu ambaye unamusia kama tulivyosema pale mwanzo ni mtu ambaye unajua kabisa huyu ni kifa haturithi. Mfano mtu labda kabla Allah hajamuongoza alipata mtoto nje ya ndoa. Na yule mtoto akawa bado anamlea. Ingawa anajua kabisa mtoto si mtoto wangu wa kihalali kwa kuwa ni limwa mamake ndio akazaliwa. Sasa yule mtoto hafai kurithi wewe. Ingawa anamrithi mamake. Sasa ukishajua hivyo na ukajua kuwa umezaa watoto wengine ambao sasa washajua jambo hilo. Ukifa tu hivi watamkausha moja kwa moja. Mwambie angalia unajua na hakuna haja tukwambie. Kwa hivyo hapa naomba usonge mbali. Naelewa? Ndio ni kweli yeye hana haki kurithi. Lakini kwa upande mwingine ni kwa sasa yeye hana pa kwenda isipokuwa ni pale pale kwa sababu ndio sasa anahesabu kwa ndio kwao. Na labda mamake akufa, labda angalau kama mamake yuko ni afadhali kidogo, anaweza kusemaje? Yeye arithi alafu watakula pamoja na mamake. Lakini sasa labda pia mama amekufa. Tuchukulie hivyo. Sasa hapa ina maana kuwa ni bora zaidi wewe kumhusia. Kutoa sia kuwa mimi nikifa huyu fulani mumpe kiasi fulani cha mali. Ili nini? Umwokoe na dhiki ambayo inaweza kumtokea kwa ndugu zake. Na mandugu huwa ni mandugu wakati baba yuko. Lakini kuna wakati mwingine mandugu hubadilikiana. Wakageukana kabisa ikawa tena hawataki kabisa undugu wakati sababu ashakufa alafu kuna mali hapo. Kuna wengine huwa wanabadilika kabisa kwa badilikio wenzao. Sasa ukishajua hivyo ni bora zaidi kutoa sia kama huo. Rawahu Ahmad wal arba ila an-Nasa'i wa hasanahu Ahmad wa Tirmidhi wa qawahu Ibn Khuzaimah wa Ibn Jarud wa rawahu ad-Darqutni min hadithi Ibn Abbas radiyallahu anhuma wa zada fi akhirih illa an yasha'a al-waratha. Anasema mtume akuwa katika hii ziada iliyokuja ni kuwa hakuna ruhusa ya kuhusia yule anerithi isipokuwa ikiwa wale warithi watakubali. Mfano ni kuwa sasa una watoto watatu, tuchukulie mfano, na kuna mtoto mmoja ni mdogo bado, lakini wawili hawa ni wakubwa kiasi cha kuwa hata wana kazi zao na wanajitegemea na wana uwezo wao katika maisha, lakini huyu mmoja maskini ani bado ni mchanga kiasi cha kuwa ni hajakuwa na uwezo wa kimaisha hivyo, lakini anainukia. Na wewe mali yako si nyingi hivyo, ukajua kuwa ikiwa tarifi basi yeye atapata fungu lake, lakini itakuwa ni kidogo himsaidii. Sasa wewe ukawa unasema nusu ya mali yangu yote nataka mtoto apewe. Lakini sasa ukaita wale ndugu zake ukwambia kwa angalieni, mimi naomba muelewe, nyinyi Allah mjalia mna uwezo, nimewasomesha, nimewajaribu kuwasaidia hapa na pale paka sababu na makazi yenu na maisha yenu na nini. Sasa na huyu mwenzenu bado ndo anainukia. Sasa mimi naomba hii mali yangu nyinyi mna zenyu, angalau yeye pia achukue imfae, kisha inusu ilibakia mtagawana. Hawa akakubali, ah baba hamna shida, hata sisi tunaweza kumpa yote, wacha nusu. Wakubali hivyo huwa maana yake sasa hamna shida, licha kuwa umehusia, lakini sasa ule wasia ulikuwa haukubaliki kisheria, lakini kwa vile wale ambao ndio wenye haki na haki yao ndio imechukuliwa ikapunguzwa akapewa huyu wameshakubali, basi ile wasia unakubaliwa. Na pia hilo halina makosa, si tu kabla ya kufa, bali hata ukihusia kisha hao walikuwa hawajui alafu baadaye sasa wakajua, sasa hapo wana uamuzi. Ikiwa atasema sawa, basi ule wasia unapita. Ikiwa atakataa, hasa hapo ndio ule wasia unabadilishwa na inakuwa sasa tena yule haweza kupewa alichohusiwa madam yeye anarithi. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم. الله أمتليني صدقة وثلث أموالين عند وفاتكم وكاتي من كربية كفا زيادة في حسناتكم يومالي ميتمية وكو زديشة كتك أولي ويما أمبوم لكم ميوفانيا بالي منزو. Kwa kuwa mkitulia sadaka na mkausia basi itakuwa ile mali inawafaa licha kuwa nini nyinyi mshakufa. Kwa Mtume akasema kuwa hiyo ni ofa fulani Allah amewapa katika mali yenu, kwa hiyo muitumie. Rawahu Dharqutni wa akhrajahu Ahmad wal Bazzar min hadithi Abi Darda wa Ibn Majah min hadithi Abi Huraira wa kulluha dha'ifa lakin qad yuqawi ba'dhuha ba'dhan wallahu a'lam. Kwa hivyo hadithi pia ni hadithi ambayo yaonesha kuwa ili ni jambo ambalo Allah ameturuhusu kufanya, kwa mtu akiwa na nafasi na Allah akampa uwezo anatumia nafasi hiyo, lakini huwa ni bora zaidi mtu wasia kutoa na hata kufanya mambo kama haya akiwa yuko hai, kwa sababu unajua unaweza kusema acha niusie na ukafa na hujui utakaoacha kama ni watu ambao watatekeleza wasia wako. Lakini ikiwa mtu ana uwezo na kawa anaona kuwa kuna jambo anataka alifanye ili limfaya kifa, kama jambo la sadaka jaria, kujenga msikiti, kuchimba kisima, kufanya nini, afadhali yeye mwenyewe afanye, hakuna haja kuhusia. Msikiti aujenge kabisa, ajue kuwa nikifa huu msikiti utakuwa unanifaa kwa sababu thawabu zitakuwa zinanifikia pia. Kisima kijenge kabisa, kisima mtu kama hivyo. Lakini kusema kuwa unawacha wasia, wakati mwingine unaweza ukasema nini, utawacha kisha wale ambao umewachia wakawa ni watu ambao anisi wazuri, na ikawa sauli wasia huku kufaa kwa sababu ya wale kuto utekeleza. Nadhani tutasimamia hapa kwa leo. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, shalla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.